Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
La apariția unui nou partid, Democrat-Liberal.
Deputații clujeni ai PSD critică din nou conducerea partidului.
Despre politică externă și sistemul politic din Rusia.
Statele Unite și prima înfrângere electorală a lui Hugo Chavez în Venezuela.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Senatul de la București a adoptat tacit luni o propunere legislativă a Partidului România Mare, care prevede rezilierea contractului din 2004 cu firma austriacă OMV privind privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom. Totodată, Ministerul de Finanțe este mandatat să negocieze cu firma OMV plata despăgubirii pe care aceasta trebuie să o primească în conformitate cu contractul de privatizare. În cazul acestui act normativ, Camera Deputaților este însă forul decizional. Între timp, OMV, cel mai mare concern de gaz și petrol din Europa Centrală, își continuă eforturile de a cumpăra firma ungară MOL, în care statul are în continuare votul decisiv. OMV a anunțat că va contesta în tribunal poziția privilegiată a guvernului maghiar, care împiedică atât tranzacția cât și o concurență loială, susține partea austriacă. Comisia parlamentară privind controlul activității Serviciului de Informații Externe a avizat în unanimitate candidatura fostului ministru de externe Mihai Răzvan Ungureanu la funcția de director al SIE. Camera Deputaților și Senatul se reunesc mâine în ședință comună pentru a se pronunța asupra acestei candidaturi. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, rămâne în continuare anchetat în dosarul Mineriadei din 1990, dosar aflat în lucru la secția 1 de urmărire penală și criminalitate, unde a fost transferat după ce Curtea Constituțională a decis că procurorii militari nu mai pot ancheta și persoane civile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Public, Robert Kazanciuc, a explicat că parchetul instanței supreme nu a soluționat încă plângerea formulată de avocatul lui Ion Iliescu, care contestă în fond și formă punerea fostului președinte al țării sub urmărire penală. Comisia Electorală Centrală din Rusia a anunțat că Partidul Rusia Unită, condus în alegeri de președintele Vladimir Putin, a câștigat 315 mandate în Duma de Stat, dintr-un total de 450 de locuri. Comentând rezultatul votului de duminică, Putin a declarat că este expresia legitimă a încrederii populare. În timp ce în Occident, Comisia Europeană și multe guverne au cerut o analiză atentă a tuturor acuzațiilor de fraude și nereguli. În cadrul unei întâlniri la Washington cu reprezentanța opoziției belaruse, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru aspirațiile democratice ale belarușilor. Statele Unite au salutat înfrângerea suferită de președintele Venezuelei, Hugo Chavez, duminică în referendumul care urma să-i dea posibilitatea de a conduce țara nelimitat. Un raport al Serviciilor de Informații Americane afirmă că Iranul ar fi renunțat încă din anul 2003 la programul său nuclear militar, raport salutat, desigur, la Teheran. La Washington, într-o conferință de presă ținută cu puțin timp în urmă, președintele american George W. Bush a declarat însă că toate opțiunile rămân în discuție în relația cu Iranul, inclusiv cea militară.
Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe scena politică românească, seara a fost anunțată apariția unui nou partid, Democrat-Liberal, rezultat al fuziunii, chiar dacă liderii celor două formațiuni resping termenul, dintre democrați și liber-democrați. Până la congresele și alegerile din noul partid, în ianuarie s-a spus, formațiunea va fi condusă de Emil Boc în calitate de președinte, secondat de doi vicepreședinți, dintre care unul este Teodor Stolojan.
Anunțând apariția noului partid, Emil Boc ținea să sublinieze:
vom crea cea mai puternică forță politică din România și prin aceasta vom rămâne consecvenți cu principiile și valorile politice ale Alianței Dreptate și Adevăr din anul 2004.
Sabina Fati, ce se anunță a fi noul partid în peisajul politic românesc, dincolo de veșnicele incriminări care ar reprezenta doar o unelte prezidențială?
Cele două partide susțin că nu este vorba despre o fuziune, ci despre crearea unui nou partid. Partidul Democrat, formațiunea care l-a propulsat în funcția de președinte pe Traian Băsescu, și Partidul Liberal Democrat, condus de Teodor Stolojan, format din nemulțumiții plecați din PNL, au decis ieri să se transforme în PDL. Noul partid are drept scop, potrivit lui Valeriu Stoica, artizanul acestei mișcări, atragerea tuturor alegătorilor de centru-dreapta pe termen lung. Unificarea PD cu PLD are loc după alegerile europarlamentare, în urmă cărora democrația a obținut un scor mai mic decât cel estimat, adică 28%, iar partidul lui Stolojan unul mult peste estimări, adică 8%. Democrația au evitat cât au putut această soluție, dar potrivit surselor citate de presa centrală, PD ar fi răspuns comenzilor de la Cotroceni atunci când a fost de acord cu fuziunea. În acest fel, Traian Băsescu va putea spune că unul dintre proiectele sale politice a fost dus până la capăt, fiindcă în 2005, imediat după instalarea sa ca președinte, a vorbit despre necesitatea formării unui partid mare de centru-dreapta prin comasarea PNL cu PD. Atunci liberalii au refuzat această ofertă pe motiv că își pierd identitatea istorică, iar apoi conflictul dintre cele două părți, PNL-PD, Tăricianu Băsescu, s-a tot rostogolit. Odată cu mărirea PLD-ului, partidul format din liberalii nemulțumiți care au trecut pragul electoral la europarlamentare fără mari eforturi, furând atât din electoratul PNL cât și din cel al PD, unirea celor două partide a intrat în logica proiectului prezidențial. Fruntașii democrați nu par mulțumiți de această realizare, în vreme ce filialele PD au început deja să vocifereze. Urmează ca la începutul anului viitor să aibă loc congresele separate ale celor două partide care să confirme fuziunea, iar apoi alegeri comune. Liderii PD își dau seama însă că liberalii Stolojan și Stoica sunt mai vizibili, au oameni mai carismatici, strategii bine puse la punct și tactici viabile. Și se tem că vor pierde din influență atât în interiorul noii formațiuni cât și în afară. Pe de altă parte, democrații nu mai au niciun lider locomotivă, iar PD a venit cu Teodor Stolojan, aflat pe locul după Traian Băsescu la credibilitate și notorietate. La o primă evaluare, așadar, PD pierde, iar PLD câștigă. Dar la o aritmetică mai atentă, ambele partide ar putea avea succes dacă se reinventează într-o formațiune modernă, altfel decât cele autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
L-am întrebat și pe analistul münchenesc Șerban Orescu ce gândește despre apariția noului partid.
Se poate crede că naș al noului partid este însă președintele Băsescu. Noul Partid Democrat Liberal, PDL, va fi condus, pare să, de domnul Emil Boc, ceea ce dovedește că el va fi mai aproape de democrați decât de liberali. Surse liberale spun că o parte din membrii PDL ar putea părăsi chiar partidul, întrucât nu-i adrează pe democrați. Potrivit unor informații însă, noul partid va fi tratat cu generozitate de democrați la repartizarea locurilor eligibile la viitoarele alegeri. Asta se explică însă și prin lipsa de personal calificat, ca să spunem astfel, la democrați. Următoarele sondaje vor arăta în ce măsură democrații și dizidenții liberali vor fi reușiți să creeze într-adevăr un mare partid prezidențial. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Îndemn la superficialitate și mediocritate ar fi evaluările alegerilor europarlamentare făcute de Mircea Geoană, susține deputatul PSD Vasile Pușcaș, citat de Mediafax. Deputații socialdemocrați clujeni au adoptat din nou poziții critice față de conducerea de la București a partidului, care le-a impus practic o listă la Cluj, pe care îl cităm pe Pușcaș: între primii 10 candidați, 7 aveau domiciliu în București și 3 în Moldova, încheia citatul. Mai multe de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălag.
Vasile Dâncu pregătește o analiză critică pe tema performanțelor partidului în ultimul an, iar Vasile Pușcaș a atacat deja conducerea centrală pentru rezultatele obținute la referendum. Reprezentanții grupului de la Cluj, care l-au susținut pe Mircea Geoană la congresul din aprilie 2005, par să ia distanță de liderul PSD. Filiala PSD Cluj se plasează însă printre organizațiile social-democrate cu cele mai slabe rezultate din țară, obținând la euroalegeri puțin peste 15%, cu aproape 10 mai puține decât media partidului pe țară. Liderii așa-numitului grup de la Cluj au pus însă slaba performanța filialei pe seama politicii duse la nivel central. Vasile Dâncu, de pildă, a declarat într-un interviu că rezultatele filialei Cluj se înscriu în limitele scorului obținut de PSD în Ardeal. Citez, în condițiile în care partidul a făcut numai contrareformă în ultimul an de zile. Noi am făcut campanie cu Pușcaș vreme de un an. Am strâns semnături pentru uninominalul la europarlamentare și din toate proiectele noastre s-a ales praful, a mai declarat Vasile Dâncu. El a mai spus că rezultatele obținute de PSD la Cluj sunt mai bune decât cele obținute la București, citez din nou, cu toate că la București sunt Iliescu, Năstase și l-au avut pe listă pe secretarul general Adrian Severin. Vasile Pușcaș s-a retras însă de pe lista PSD pentru euroalegeri pe motiv că partidul nu are o strategie electorală, însă motivul real pare să fie faptul că a condiționat prezența sa pe listă de ocuparea locului 1, repartizat lui Titus Corlățan. Relațiile lui Mircea Geoană s-au tensionat nu doar cu grupul de la Cluj, ci și cu gruparea lui Ion Iliescu. Octav Cosmâncă, fostul președinte executiv, retras în ultimii 2 ani din prim planul partidului, a acuzat într-un interviu conducerea PSD că a obținut cel mai slab scor din istoria partidului și a afirmat, citez, decât să fiu într-un partid reformat condus de Geoană, Dragnea și de așa zisul grup de la Cluj, care are perspectivă să facă sub 20% la alegerile viitoare, mai bine rămân într-un PSD condus de Ion Iliescu, dar cu 30-40%, a spus Octav Cosmâncă. Gruparea de la Cluj i-a răspuns însă fostului președinte executiv, afirmând că la alegerile din 2004 ar fi pus piedici filialei clujene. Criticile liderilor de la Cluj au loc pe fondul unor speculații, potrivit cărora PSD ar fi negociat o eventuală intrare la guvernare alături de PNL. Însă Mircea Geoană a anunțat ieri că partidul său va rămâne în opoziție și că nu a negociat cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Taxa de primă înmatriculare nu va fi nici redusă, nici eliminată, așa cum cere Uniunea Europeană, a declarat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, cu un gest ce aduce sfidare față de autoritățile de la Bruxelles. Miercurea trecută, Comisia Europeană a trecut la etapa a doua, cea finală, a declanșării procedurii de violare de către România a unei decizii comunitare. Cu explicații, corespondentul nostru Radu Stănescu.
Taxa de primă înmatriculare auto poate fi modificată, dar sunt neconcordanțe de ordin tehnic, dar nu va fi nici redusă și nici eliminată, a declarat azi premierul Călin Popescu-Tăriceanu. El a precizat că ministrul Economiei și Finanțelor Varojan Vosganian are mandat să discute în acest sens la Comisia Europeană. Probabil că vor fi modificate anumite aspecte de ordin pur tehnic referitoare la valoarea în vamă a vehiculelor la care nu se poate aplica o taxă mai mare decât valoarea lor reziduală, a spus Tăriceanu. El a repetat că taxa auto nu reprezintă o măsură fiscală, ci a fost introdusă de guvern pentru a proteja mediul și a stopa importul de mașini second-hand, conform reglementărilor Uniunii Europene de limitare a emisiilor de noxe. Nu văd de ce România și-ar deschide ușile pentru a importa vehicule poluante, a adăugat Tăriceanu. El a continuat însă într-un registru naționalist populist, afirmând că România nu va face pe placul industriei din țările Europei Occidentale, care încearcă să scape de toate vechiturile. Am încheiat citatul. Trebuie amintit faptul că executivul de la Bruxelles a trecut miercurea trecută la a doua etapă a procedurii de infringement împotriva României în cazul taxei de primă înmatriculare. Autoritățile de la București având la dispoziție 2 luni pentru a se conforma solicitărilor comisiei, care va înainta în caz contrar o plângere la Curtea Europeană de Justiție. Executivul european și-a argumentat decizia prin faptul că reglementările în vigoare sunt discriminatorii în cazul autoturismelor second-hand importate din alte state ale blocului comunitar. Mai mult, comisarul european pentru taxe, Laszlo Kovács, a declarat săptămâna trecută că i-a explicat deja premierului român că emisia de dioxid de carbon a unei mașini mici și vechi poate fi egală cu cea a unui Porsche Carrera nou-nouț și că sumele colectate de stat ca taxă auto trebuie restituite. El a arătat că Comisia Europeană va renunța la procedurile de sancționare a României imediat ce guvernul român va modifica legislația privind taxa auto și că aceste proceduri pot fi oprite chiar și după sesizarea Curții Europene de Justiție. El a mai explicat că procedura împotriva taxei auto din România se bazează tocmai pe discrepanța dintre legislația românească actuală și legislația europeană. Mai trebuie spus că ministrul Economiei și Finanțelor, Varojan Vosganian, se află chiar azi la Bruxelles, unde urmează să poarte convorbiri, inclusiv cu Laszlo Kovács, pe tema taxei auto. Între timp, în România, o serie de europarlamentari din formațiunea majoritară PD s-au pronunțat pentru desființarea imediată a taxei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și să mai amintim în legătură cu seriozitatea respectării unor obligații asumate și faptul că Senatul a trecut astăzi prin procedură de aprobare tacită proiectul de lege inițiat de Partidul România Mare, care prevede rezilierea privatizării companiei Petron și a vânzării acțiunilor sale companiei austriace OMV. Camera Deputaților va fi cea care va lua o decizie finală.
România și lumea în 30 de minute. Ascultă Europa Liberă în direct. De luni până vineri la ora 18 la Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
În Rusia, Comisia Centrală Electorală a anunțat la o conferință de presă că în distribuirea preliminară a locurilor în viitoarea Dumă de Stat, după alegerile parlamentare de duminică, Rusia Unită, partidul pro-prezidențial al Kremlinului, va primi 315 scaune de deputat, Partidul Comunist din Federația Rusă 57, Partidul Liberal Democratic 40 și O Rusia Onestă 38 de locuri. Președinția și Kremlinul au asigurat astfel anticipat deciziile Parlamentului. Oana Serafim a stat de vorbă cu analistul Vlad Socor, pe care a început prin a-l întreba în ce măsură configurația politică actuală ar putea influența politica externă a Federației Ruse.
Cred că alegerile din Rusia nu vor avea niciun impact asupra politicii externe a Rusiei sau asupra statelor independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. În general, politica externă a Rusiei nu este determinată de factori politici interni, nu este determinată nici de alegeri. Ea este decisă de factorii de la vârf din Kremlin. Atitudinile opiniei publice din Rusia, ale cetățenilor simpli ruși și atitudinile mass mediei din Rusia sunt în general determinate chiar de către Kremlin. Aceasta nu era situația în anii 90, când în Rusia exista mass medie liberă. Situația aceasta nu mai există astăzi. Conducerea de la Kremlin folosește controlul mass mediei pentru a crea și a întreține anumite stări de spirit în populația Rusiei în ceea ce privește mediul exterior. De exemplu, sentimentul anti-american, sentimentul de suspiciune față de NATO, atmosfera de cetate asediată, ideea potrivit căreia statele Baltice și Georgia reprezintă dușmanii cei mai înverșunați ai Rusiei. Toate aceste idei au devenit profund înrădăcinate în masele populației rusești datorită propagandei televizate și datorită declarațiilor liderilor de la Kremlin, lideri care se bucură de un rating foarte ridicat de încredere în populația Rusiei. Pe de altă parte, nu este mai puțin adevărat și următorul fapt. Deși populația Rusiei este ostilă față de Occident, față de NATO, față de Statele Unite și mai ales față de unele foste republici sovietice, totuși aceste stări de spirit sau aceste dorințe nu reprezintă priorități pentru populația Rusiei. Ei pot fi anti-georgieni sau anti-baltici, dar acest lucru nu creează presiuni de jos asupra conducerii de la vârf pentru a aduce o politică agresivă față de țările respective. Prioritățile sunt cu totul altele. Prioritățile sunt de natură social-economică, nu țin de politica externă. Dar pasivitatea populației dă posibilitatea conducerii de la Kremlin să promoveze o politică externă deosebit de agresivă.
Vladimir Socor, cum ai putea defini sistemul politic actual din Rusia? Pentru că, așa cum spuneai, rușii îl sprijină pe Vladimir Putin.
Natura sistemului politic din Rusia încă nu s-a cristalizat. Asistăm la formarea acestui sistem din diferite elemente, atât tradiționale cât și moderne. Elementul tradițional pe care îl putem observa cu ușurință este tradiția țaristă, cultul liderului statului, ale cărui judecăți nu sunt puse sub semnul întrebării de populație, sunt acceptate în mod necondiționat, dar există și elemente moderne foarte importante, și anume crearea de partide și structuri politice false. Politologi occidentali au inventat sau au creat termenul democrație de fațadă. În spatele acestei fațade nu se ascund partide reale. se ascund partide create de ramura executivă, tot din Kremlin. De exemplu, Partidul Rusia Unită sau Partidul Rusia Justă nu sunt partide în adevăratul înțeles al cuvântului. Ele au fost create prin ordin de sus, de către puterea executivă, pentru a juca un anumit rol într-o anumită campanie electorală. Dar jocul acesta politic este gestionat de centrul puterii executive. Aceasta este ceea ce se numește democrația, managed democracy, democrația gestionată.
Analistul Vlad Socor, intervievat de Oana Serafim.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Venezuela, electoratul a respins încercarea președintelui Hugo Chavez de a obține prin referendum lărgirea și prelungirea considerabilă a prerogativelor sale în fruntea statului. Înfrângerea lui Chavez, se comenta în Wall Street Journal, este mai mult decât un recul pentru autoritarul mesianic venezuelian. Este o victorie pentru idealul libertății. Pe scurt, venezuelienii au respins guvernarea unui singur om și modelul de socialism reprezentat de Cuba lui Fidel Castro. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a reacționat administrația americană la rezultatul scrutinului.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a declarat că electoratul venezuelan i-a trimis președintelui Hugo Chavez un mesaj clar, respingând încercarea lui de a-și vedea prerogativele și puterea extinse, ceea ce este o veste bună pentru libertate în Venezuela. În mod clar, acesta este un mesaj al poporului venezuelan care nu dorește continua erodare a democrației și instituțiilor democratice, a declarat Sean McCormack după aflarea rezultatelor scrutinului. Oamenii și-au făcut vocile auzite și au votat împotriva reformelor recomandate de președintele Hugo Chavez și cred că este o veste bună pentru viitorul Venezuelei și libertății în acea țară, a spus și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Diana Petruina.
Aceste reacții au fost consemnate după ce Hugo Chavez a recunoscut prima înfrângere electorală din cariera sa politică la referendumul pe care l-a inițiat. Valeriu Sela, care a fost procentul cu care inițiativele sale au pierdut?
Strâns, 51-49%. Poporul venezuelan s-a pronunțat. Nu avem niciun motiv să ne îndoim că votul reflectă voința populației, a spus McCormack, adăugând, nu pot prezice ce are de gând să facă acum președintele Chavez. Este într-adevăr prima înfrângere electorală a lui Hugo Chavez, un acerb critic al președintelui George W. Bush și Americii, de la venirea sa la putere în 1999. El a câștigat cu ușurință toate alegerile anterioare. Doamna Perino a spus că votul a fost strâns, dar că, pe de altă parte, opoziția nu a avut acces la mijloacele de informare în masă și, în special, televiziune, pentru a-și prezenta pozițiile. Întrebat dacă este satisfăcut de rezultate, McCormack a declarat, citez, nu noi suntem cei care trebuie să se pronunțe, adăugând că rezultatul demonstrează că populația Venezuelei dorește să aibă un cuvânt de spus în maniera în care este guvernată și cine guvernează.
Ce a dorit președintele Chavez să obțină totuși prin acest referendum?
Președintele a încercat să-și extindă mandatul dincolo de ianuarie 2013, când, în conformitate cu prevederile constituționale actuale, ar trebui să renunțe la funcție. În Venezuela, legea supremă, în formularea ei curentă, prevede maximum 2 mandate în fruntea țării. Actualul președinte, care este în vârstă de 53 de ani, pusese în campanie că dorește modificarea Constituției în așa fel încât se poate candida până în 2050, când ar urma să aibă 95 de ani. Tot prin consultarea populară, Chavez ar fi dorit să sporească puterea, mărind controlul asupra forțelor armate, permițând introducerea cenzurii în presă în perioada de criză și reducând considerabil independența băncii centrale. Numai că, de data aceasta, populația nu l-a mai urmat. Studenții au inițiat primele proteste, urmați și de alți reprezentanți ai societății civile și dezbătământul este acum cunoscut.
Valeriu Sela, se pare așadar că sloganul său de campanie, că un vot negativ este un vot pentru președintele Bush și pentru imperialism, nu a mai avut ecoul scontat.
Firește că este remarcabil, într-un fel, faptul că un lider autoritar aliat al lui Fidel Castro și care folosește resursele de petrol pentru a răspândi ceea ce caracterizează de socialism în America Latină, poate să pierdă o consultare electorală. Asta este într-adevăr o veste bună pentru democrație și un pas înainte față de Cuba lui Fidel Castro. Membrii opoziției au celebrat pe străzile Caracasului victoria. Rămâne de văzut cât vor avea timp să o savureze.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, în discuție cu Oana Serafim.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de miercuri 5 decembrie, Emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Cum știți, foarte probabil, Marele Premiu al Academiei Europene de Film pe 2007, acordat la sfârșitul săptămânii trecute la Berlin, a mai încununat odată 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și pe regizorul Cristian Mungiu, declarat cu acel prilej și cel mai bun regizor european al anului. Întreaga presă germană vorbește elogios despre acest film de excepție și despre școala românească în general de film. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Marele premiu al Academiei Europene de Film, notează cotidianul german Frankfurter Rundschau, este un instrument publicitar important. În pofida acestui fapt, filmele premiate nu se bucură de aprecierea publicului larg. Ziarul își bazează această asecțiune pe faptul regretabil că filmul lui Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, distins la Berlin cu Marele Premiu, rulează numai în 16 orașe din Germania. Filmul lui Mungiu s-a bucurat de o primire entuziastă din partea criticii germane. Numeroase ziare și reviste au dedicat peliculei românești cronici substanțiale, relevând în acest context locul pe care îl ocupă noul val al cinematografiei române în cadrul culturii actuale a țării. Totodată, presa germană a evidențiat faptul că producțiile românești au depășit provincialismul prăfuit, înscriindu-se ca opere de artă competitive în circuitul mondial al cinematografiei de cea mai bună calitate. Trecând în revistă filmele răsăritene care tematizează trecutul comunist, săptămânalul Freitag relefează limbajul cinematografic original utilizat de Mungiu pentru a reda cotidianul dur din epoca socialismului real existent. Revista Freitag critică superficialitatea unor comentatori care au etichetat filmul în mod unilateral ca drama unui avort. Desigur, cronicarul are în vedere clișeul generat de această etichetă jurnalistică, clișeul preluat de către posturile de radio sau ziarele regionale de la agenții de presă care și-au rezumat descrierea filmului în câteva propoziții percutante, destinate publicului grăbit, considerat consumatorul numărul 1 al buletinelor de știri. Publicațiile importante ca Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Die Tageszeitung, Die Zeit sau Frankfurter Rundschau au dedicat creației de excepție a lui Mungiu analize substanțiale, care, pe lângă complexitatea tematică a filmului, aveau în vedere dimensiunea estetică și contextul istoric. Astfel, Frankfurter Allgemeine își exprima admirația față de filmul amintit, vorbind despre miracolul cinematografic din România. Cotidianul a accentuat strălucita artă a lui Mungiu, care cu mijloace simple și puține a putut face un film atât de convingător. Die Welt s-a concentrat asupra contextului politic, publicându-și cronica sub titlul semnificativ Partea cea mai întunecată a României. Die Tageszeitung vorbește despre neorealismul românesc, calificând creația lui Mungiu drept un film emblematic pentru noul val. Aprecieri similare pot fi citite și în Berliner Zeitung. Ziarul berlinez elogează preocupările tinerilor regizori români de film de a aborda fără ezitări teme din trecutul totalitar comunist cu aspectele lui șocante. Der Tagesspiegel se referă la amalgamarea convingătoare a elementelor tematice, istorice și politice, vorbind despre, citez, exactitatea cronologiei istorice și transpunerea materialului tematic în forme estetice simple, am încheiat citatul. Încheiem sumara trecerii în revistă a ecourilor germane cu aprecierile ziarului berlinez Die Tageszeitung, care scrie, citez, Cristian Mungiu prinde în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, sub forma unei parabole, ceea ce sub vechiul regim însemna viața, și anume, întunericul, amoralitatea, comportamentul filistin mic burghez și corupția. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie ediția de astăzi, 4 decembrie, a programului Europa Liberă în direct. Moderatorii lui, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sperăm ne ascultați și vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.